Шаршап күз жалықтырды, күн салсам ауын бірге бір.